እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22531 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ከመያምሲኹም ኣብ ዕለተ ሰንበት ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ንሎሚ ሰንበት 18 ሓምለ 221 ወይ 11 ሓምለ 213 ብዓርቢ ዝቐረበ ቅሐ ፅልሚ ምስ ንውሕ ዝበለ ቃለ መጠይቕ ምስ ተንታኒ ስፖርት ኣማኒኤል ኣልኣዛሪና ክንምሲ ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝቐነ ሻምፒዮና ኤውሮጳ 220 ዓሚቕ ፍልጠቱን ገምጋሙን ከካፍለና እዩ ሰናይ ምክትታል በቲ ቅድሚ እዩ ዘሎ ንስነ ጥበባዊ ጀማል ሳልሕ እውን ዘተኣናገደ ቅሐ ፅልሚ ጀሚርና ናብ ትንተና ኣማኒኤል ክንሓልፍ ኢና ነሜዳ ድማት ቅሐ ፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ዋንጫ ኤውሮጳ 220 እንግሊዝ ብኸመይ ተሳዒራ ሰለስተ ጸለምቲ ብሉፃ ተፃወታ ፍጹም ቅላዕ ምስሓቶምን ድሕሪኡን ዝትንትን ነባር ናይ ስፖርት ጋዜጠኛን ተንታንን ኣማኒኤል ኣልኣዛር ዓዲምና ኣለና ቅድሚኡ ግን ቅድሚ ሎሚ ዘቕረብናያ ምስ ነባር ስነ ጥበባዊ ጀማል ሳልሕ ዝተገብረ ዕላል ዘይተወድአ ስለ ዝነበረ ናባኹም ክነብላ ኢና ስነ ጥበባዊ ጀማል ሳልሕ ብንእሽቱ ኣብ መድረኽ ድራማ ብምውሳኡ ስነ ጥበባዊ ህወቱ ጀሚሩ ን35 ዓመታት ከዓ ከም ተዋሳኣይ ደራስን ኣላይን ናይ መድረኽ ድራማን ፊልምን ኮይኑ ሰሪሑ እዩ ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ምስ ቅልቅል ከምኡ ድማ ረመፅ ዝብላ ድራማታት ናብ ህዝቢ ኣቕሪቡ ነይሩ ድሕሪ ናጽነት ከዓ ምስ ማሕበር ትያትር መርከብ ሰማእታት ብርክት ዝበሉ ስራሓት ናብ ህዝቢ ከም ዘቕረበ ዝገልጽ ስነ ጥበባዊ ጀማል ምስ ህዝቢ ዝያዳ ዘላለየቶ ራውያ ትብል ፊልም ምዃኑ ገሊጹ እዩ ብርሃነ በርሀ እዩ ኣብ ኣስመራ ዘራሪቦ ካብቲ ደው ዘበሎ ይቕጽል
ምስ ግዜ ናይ መድረኽ ድራማ ብፊልም እናተዓብለለ ብምምፅኡ ኣብ ፊልም ምድራስን ምእላይን ከም ተሰጋገረ ብምጥቃስ ንገለ ስራሓቱ ብኣብነት ይጠቅስ
እዚ ናይ ፊልም ምስ መፀ ፅቡቅ ሽም ዝሓዘት ናይ ፊልም ማለት ባሕሪ ትብል ባዕለይ ፅሒፍ እያ ማለት ፎር ዘ ፈርስት ታይም ድርሰት ክፅሕፍ ማለት እዩ እስያ ፀጋዮ ሞስት ሙሉእ ዳይረክተር ኮይኑ ሒዝዋ ኣንካ ተሓጋጋዝናቱ ኮይነ ዓብሮል ዘለዉ እቲ ባሕሪ ዝበሃል ካራክተር ንካልእ ሰብ ኢና ሂብናዮ ነርና ሕጂ እስያስ ኣይዓገበን ብኡ ስኻ ሓዘለየ ባዕለይ ከኣልያ ስለዝኮንኩ ስኻ ሓዛ እዚኣ ገለ ምስ በለኒ ከም ብሓድሽ ንዕኡ ኣብ ካልእ ቦታ ሂብና ኣነ ኣፅኒዐ ክሕዛ ጀሚረ ማለት እዩ ብኣኸ ሰሪሐ እያ ድሕሪኡ ኣብ ዕግበት ሕልና ትብል ፊልም ዳይረክት ገይረ ናይ ሓወያታ ድርሰት ተዋሳኣይ ጥራሕ ኮይኑ ከዓ ኣብ ብርኩታ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ብፊልም ዝተፈኖ ወይ እዚ ሽዑፍቲ ግዜቲ ተሪሕና ብድሕሪኡ ዓሰብ ከይደ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ዓሰብ ምስ ኮድኩ ከዓ ምስ ደቂ ዓሰብ ዋላ ሓንቲ ናይ ተዋስኦ ናይ መድረክ የለን ገለ የለን ዋላ ሓንቲ ይነበረን ግን ድልት ዘለዎም ተምሃሮ ነይሮም ንዓኣቶም ኣኪበ እንዳመሃርኩ እዛ ሸክ ትብል ንዖም ካስቲ ገይረ ባዕለይ ፅሒፈ ባዕለይ ዳይረክት ገይረ ሰሪሐ እያ ማለት እዩ ሸክ ዎ ብትግርኛ ካብኡ ቀፂልና ናብዚ ምስ መፃኹ ከዓ እንደገና ዳይቨርት ትብል ብፊልም ክንዝርግሓ ዕድል ዘይረኸብና ማለት እዩ ዳይቨርት ሰሪሐ ሕጂ ሳ ክንዝርግሓ ኣይከኣልና ኩሉ ናብ ዩቲብን ናብ ገለን ኮይኑ ክፋፊል ናብ ዩቲብ ዘርጊሕና ሕጂውን ብምሉእ ኣብዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ተዘርጊሓ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልካ እዚ ኣብ ምስ ዩቲብ ዘለና ሌላ ምስ መምህር ጣዓመ ኣነ ሓንቲ ሓንቲ ንክልተ ትብል ፅሕፍቲ ኣቕሪበ መምህር ጣዕመ ዳይረክት ገይርዋ እሱ መምህር ጣዕመ ከዓ ድርሳን ትብል ኣቕሪቡ ኣነ ቐንዲ ጠባይ ኮይነ ተዋሲአ እያ ኪዳነ ፅብሃ ዳይረክት ገይርዋ ኣቃቡርና ትብል ከዓ ሰሪሐ ባዕለይ ደሪሰ ባዕለይ ዳይረክት ገይረ እያ ኣቃቡርና ናይ መድረኽ ነቲ ትንሳ ኢልና እሳቶም እውን ቀፂሎም ነናቶም ከምኡ እንዳገበርና ብሓባር ኢና መሳርሕቲ ኢና ይን ወይ ሕጂ ብዚ ናይ ዩቲብ ከዓ ሓንቲ ሰብ ኢሎሞ ትብል ተኸታታሊ ትቕፅላል ከም ሲትኮም እያ ሲትዌሽናል ኮሜዲ ሕጂ ኣብኣ ከዓ ጣዕመ ሓንቲ እሱ የዳሎ ሓንቲ ኣነ ሓንቲ ሰሙን እናቱ ኔክስት ዊክ ከዓ ናተይ ትመፅእ ከምኡ እንዳገበልና ክንሰርሕ ፀኒሕና እንደገና ከዓ ኣብኣ ከልኩ ብጎኒ ጎና ከዓ ጎረቤት ትብል ሲትዌሽናል ኮሜዲ ድሓን ትፈትያ ኣላ ከማን እሳ ከዓኒ ሕጂ ከባቢ 9 ክፋል በፂሕና ኣለና ደራስን ዳይረክተርን ኣብታ ዳይቨርት ኣለኹ ይዋሳ እታ ሰብ ኢሎሞ ድርሰት ጥራሐ ዳይረክቲን ጣዕሚ እዩ ዝገብሩ ዘሎ ኣብዚኣ ጎረቤት ከዓ ድርሰትን ዳይረክቲንን ባዕለ ይገብሩ ኣለኹ ማለት እዩ
ድምር እስከ በሐፈሻ ክንደይ ዝሆኑ ተዋስኦታት ተዋሲኢካለኻ ክንደይ ፊልምታት ደሪስካን ኣሊኻን ኣለኻ ክንደይ ኮነን ብገምካ
ብሓደ ክዝክሮ ተደይከኣልኩት ናይ መድረኽ ከባቢ 15 ወይ 12 ኣቡታት ከባቢ ዝኸውን ተዋሲኡ ኣለኹ ናይ መድረኽ ምስቲ ናይ በዕላት ሓዊስካ ዝያዳ እዩ ናይ ፊልም ከም ዝፅሓፍኮን ፊልም ባሕሪ ሽያኽ ዳይቨርስቲ እየ እዛ ሕጂ ከዓ ተኸታታሊ ዘላታ ከምዚ ኣብ ሰብ ኢሎሞ ዝፅሕፎ ዚ ሲትዌሽናል ኮሜዲ እዛ ጎረቤት ከዓ ትብል ኣብ እዳዝማም እውን ገለገለ ቅሪበ ነረ ፅሑፋት ገለኹም ሳት ድርሰት ሕጂ ብዙሕ ሰብ ጠፊእካ ብፊልም ስኢናካ ይብለኒ እዩ ዜነ ኣብ ብፊልም ደረጃ ዝሰራሕ ኮን ማለት እዩ ኣብ ድርሰት ናይ መድረኽ ምስ ናይቲ በዕላት ኣብ ዞባታት ዘበልኮስ ጋዕ 30 ከባቢ በፂሕ ነብሲ ወከፍ ዓመት 3-4 የቅርብ ነይረ
ስነ ጥበበኛ ጀማል ሳልሕ ንዝሃብካኒ መብርሂ ብሽመይ ምሽምታታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ይመስግን ኣብ ቀፃለኻ ኣወተን ኣሳልጦን ይምንኤልካ የቐኒየለይ
ኣሚን ታንክዩ ኣነ ውን ክብረት ይሃበለይ
ነባር ስነ ጥበበኛ ጀማል ሳልሕ የቐኒኤልና ከምኡውን ብርሃነ ብርሀ ክንሓልፍ ዋንጫ ኤውሮጳ 2020 ዓብዪ ዜና ኮይኑ ዩ ሓሊፉ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዋንጫ ዓለም ዘወዳድርዎ እውን ኣለዉ እንግሊዝ መሪር ስዕረት ዝተቐበለትሉ ኣብ ኢጣልያ ድማ ፍሉይ ፈንጠዝያ ነዚ ዝትንትን ጋሻ ኣለና ኣማኒኤል ኣልኣዛር ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ዝፍለጥ ኣብዚ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ብተደጋጋሚ ዝቐርብ ምኩር ጋዜጠኛ ስፖርትን ተንታንን እዩ ዊንታ ኺዳን እያ ዘራሪባቶ ናብ ገምጋም ኣማኒኤል ኣልኣዛር
ፍሉይ ዝገብሮ ዝናይ ሎም ዓመት እንታይ እዩ እንግሊዝ ንመጀመርያ ግዜ ኣመዛዘም ፀወታ ንፅሓ ኣቲ ዋንጫ ኤሮፓ ድሕሪ 55 ዓመት ከዓ ኣብቲ ሜጀር ቱርናመንት ዝበሃል ካብቲ ዓበይቲ ውድድራት ኣመዛዘሚ ስለ ዝተራእት ነቲ ውድድር ከምዝጓሃር ወሲኩ ሉ ክትብሎ ትኽእል ኢካ ሓይሊ ናይ ሚድያ ከዓ ስለ ዘለዎ ሃገር ማለት እዩ ናይ ኢጣልያ ከዓኒ ፍሉይ ዝገብሮ ቅድሚ 3 ዓመት ንዋንጫ ዓለም ክሓልፍ ዘይከኣለት ሃገራዊት ጋንታ እያ ነራ ካርጋ ኢጣልያ ኩሉ ጉሂ እዩ ናብቲ ናይ ሩስያ ውድድር ክትሓልፍ ብዘይመክኣላ ብሽወደ ኣብቲ ፕሌይ ኦፍ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ውድድር ክተመዝግባ ይከኣለትና ብክልተ ፀወታት ኣብ ሃገራን ኣብ ሽወደን ዝተካየደ ፀወታ ማለት እዩ ሽወደን ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ሓሊፋ ኢጣልያ ናብ ዋንጫ ዓለም ምትራፋ ኩሉ ኣጉሂ ወይ በቲ ሃገራዊ ጋንታ ውን ዳርጋ ኩሉ ተስፋ ቆረፂ ኮይኑ ሰኒሑ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ማንቺኒ ምስረተባ ግን ኣተቀዳመይ ፕረስ ኮንፈረንስ ዝገበረላ ዝሃቦ መግለፂ ከም መፅሓቂ ተወሲዱ ነይሩ ክትዋንቲ እንታይ ኢሉ ዓበይቲ ዓወታት ከምፃለያ ነዛ ሃገራዊ ጋንታ ነዚ ክገብርቲ ኮይነ ግን ክብረት ክወሃበኒ ኣለዎ ዝብል መግለፂ ሂቡ ሕጂቲ ክብረት ብኩሉ ወገን ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ብዓብኡ ካ ብሚድያ ንፅብሒቱ ተሓቲመን ዝወፃ ጋዜጣታት ናይቲ ዓዲ ክትርየን ከንክሽዑ እቲ ብፅኡ ከም መባጨው የን ወሲደ ንኦ ዓብ ዓወት ዓብ ዋንጫ ከምፅእ ኢል ነዚ ሃገራዊ ጋንታ እዚኣ ሒዙ ዝዓይነት እዩ ማንሲኒ ግን ሰሪሑ እቲ ስራሕ ከዓ ባይታ ርእዎ 34 ፀወታት ከይተሳዕረ ተጓዓዝ ድሕሪ ምፅናሕ ነዛ ዋንጫ እዚኣ ወሲድዋ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳርጋ ንጉስ ክትበቶዲ ካታ ሃገር እዚ ነይሩቲ ፍሉይነት እቲ ናይ መዛዘመ ፀወታ ከዓ ከምቲ ዝተዓዘብናዮ እንግሊዝ ዋላኳ ተወዳዳሪ ኮይነት ውፅኢ ሓደ ብሓደ ክሳብ 120 ኣባይታ ግን ኣብ ፀወታ 65 ሚታዊት ሚዛን ፀወታ ንኢጣልያ ሕሊፎም መሃቦም እሞ ድማ ብቅድሚ ደገብቶም ዘይትፅዊታዊ ነይሩ ክትብሎ ትኽእል ኢካ ግን ብሓፈሻ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ቡካየሳካነታ ፍፁም ክላዕ ድስሕታ ውድድር መንፍዕ ወተሉ ከይተፈለጠ ብምካዱ ካብቲ መቐረት ዝነበሮ ውድድር ክገብሮ ዝከኣለ ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ ንታ
ከምቲ ክትገልፆ ፀናሕካ እንግሊዝ ድሕሪ 55 ዓመታት እዮም ናብ ደረጃ ዝበፂሖም እሞ እንታይ ነይሩ ኣብቲ ኣሰላልፎኦም ፍሉይ ዝገብሮ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ዘይምፅዋቶም ምክንያት
ናይ እንግሊዝ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ 2008 ሴንት ጆርጅ ዝበሃል ዓብዪ ማዓስከር ናይ ኩዕሶ እግሪ ክሰርሑ ጀሚሮም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ተን ዓበይቲ ክለባት ናይ ሃገሮም መቸስ ኣብ ዓለም ቲዝበለፀሊ ትውንን ሃገር እያ እንግሊዝ ካብ ዓወት ንክንዲዚ ዓመታት ክትርሕቕ ኣይፅገያን ኢኻ ቢኮዝ እቲ ዝበለፀ ፕሪምየር ሊግ ትውንን ሃገር ሲ ኩሉ ግዜስ ኣብቲ ናይ ሃገራውያን ጋንታ ተወዳዳሪ ክትህሉ ኢካ ትፅ እዚ ንክትከውን ደይካላ ረቑሒታት ብዙሕ እዩ ዓበይቲ ክለባት ናይቲ ሃገር ሚልዮናት እናውፃእ ድዕድጎም ተፃወቲ መብዛሕትኦም ካብ ደገ ድመፁ እዮም ድሕዳሪ ኢኸዩ ሕጂ ነቶም መንእስያት ተፃወቲ ቦታ ቀሊሉ ክረኽቡ ተን ዓደባት ናይ ሃገሮም ዓብ ጉድሆ እዩ ዝተባሃለ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝታይ ገይሩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት መሰልጠኒ ማእከል መስሪትና ንሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሑ ዝኽእሉ ተፃወቲ ክንሃንፅ ክንክእል ኣለና በዓልና ተሓላፍነት ክንወስዶ ኣለና ነተን ክለባት ጥራይ ክግደት የብሉን ተባሂሉ ሴንት ጆርጅ ዝተባሃለ ማዓስከር ተመስሪት 100 ሚልዮን ይዋግኡ ወፃዕታት ተሲስዎ እዩ ተመስሪቱ ውፅኢት ናይዚ ኣካዳሚ ቅድሚ 3 ዓመት ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ዋንጫ ዓለም ዓቲራ እጂ ካብታ ሃገራዊ ዳንታ ዝነበሩ ፊል ፎደን ዝሓደ ካብቶም ፍፁም ክላዕሊ ሰሓፊ ኮይኑ ዘሎ ጀደን ሳንቾ ኣብታ ሃገራዊ ዳንታ ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ዋንጫ ዓለም ኣብኣ ነይሮም እዮም። ተዓትር ከላ እዛ ሃገራዊ ዳንታ ኣብ ፍርቂ ፍፃሜ ንብራዚል 3-1 ኣስዒራታ ኣመዛዘመ ከዓ እሞ ንስጣኛ 5-2 ዕንያታ። ስለዚ ክሳብ ክንምንታይ እቲ ኣካዳሚ ውፅኢታዊ ከም ዝኮነ ብቕልትክእል ማለት እዩ። ዳሓር ናብቲ ዓባይ ሃገራዊ ዳንታ እናኣተዉ ክመፁም ዝጀመሩ ድማ ሴንት ጆርጅ ዝስልጥኑ መንስያት ተፃወቲ እቲ ሃገራዊ ዳንታ እውን ከምዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ዝያ ተቂራ ብብዙሕ መለክዕታት ማለት እዩ። ወላ እኳ ብዙሕ ምፅዕርያ ዘድልያ እንተኾነ ዓበይቲ ወናጭውን ክትዓትር ዳርጋ ኣብ ኣጋያ በፂሓ ድሕር ዳ ርኢናዮ ብፍፁም ክላዕ ተሳዒራ ዘላ ማለት እዩ። ዋንጫ ዓለም ክትዓትር ንድሕር ዳ ኮይና ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ሳውዝጌት ኣሰልጣኒኣ ንኡስ መቀን ናይ ምትዕርራ እዩ ተድልዮ ከመይ ንድሕር ዳ ኢልትኒ ሓንቲ እታ ጎሊላ ስራኤት ንንዓይ ትብል ሪኣ ከሎ ኮነ ሃገራዊ ዳንታ ብዛ ናይ ምድራ ዝመፅወታ ትብዓት ጥራያ ትብዓት ኮንፊደንስ እያ ስኢናታ መፅያ ደርቲ ካልእ ኩሉ ነይሩ መቕዓት ናይ ቶም ዘፃወትሎ ወላ እውን ከምቲ ጆርጆ ኬሊ ንሓደቀ ጋንታ ናይ ኢጣልያ ዝበሎ ቅድሚ ፀወታ ተቀያሪ ጋንታ ናይ እንግሊዝ ዋንጫ ኤሮጳ ክትዓትር መክኣለት ኢልዋ እዚ ክትብል ከለካ ቀይራት እቶም ተፃወቲ ከይተረፈ ክሳብ ክንምንታይ ኣብ ዓበይቲ መድረካት ዝፃወቱ ምኳኖም ንመርኣይ ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ተቀይሮም ዳኣተው ኩሎም ድሕር ዛርእናዮም ቡካያ ሳካ ኣርሰናል ዝፃወት ጀደን ሳንቾ ሕጂ ማንቸስተር ተዓዲጉሎ 73 ሚልዮን ይዋግኡ ራሽፎርድ ማንቸስተር እዩ ዝፃወት ግሪሊሽ ንባዕሉ ኣስቶን ቪላ እዩ ዝፃወት ግን 100 ሚልዮን ተዋሂቦዎ ሕጂ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ንክሰጋገር እውን ኣብ ስራሕ ዘሎ ተፃወታይ ብዓብኡ እቲ ሴንት ጆርጅ ዝበሃል ንዛ ሃገራዊ ጋንታ ብኩሉ መለክዒታት እናነፃ ዝመፅ ዘሎ ኢልካ ክዛረብ ትኽሪኢካ ማዕረ ማዕርካ ዓበይቲ ልባት እውን ኣብ ኢንግሊዝላይን ተፃወት ብፍላይ ካብ መንስያ ተፃወት እናሰራሕ ይመፅ ኣለዋ ኣብነት ንምጥቃስ ማንቸስተር ሲቲ ፊል ፎደን ክሳብ ክንምንታይ ካብቲ ኣካዳሚ ወፂኢ ናብ ዓብ ደረጃ በፂሒ ኣሎ ጀደን ሳንቾ ኣካዳሚ ናይ ማንቸስተር ሲቲን ዋትፎርድን እዩ ራሽፎርድ ንባዕሉ ኣካዳሚ ማንቸስተር ዩናይትድ እዩ ሜሰንት ካብ ኣካዳሚ ናይ ቸልሲ ወፂኢ ድሮ ሻምፒዮንስ ብጣዕሚትሉ እዚ ሃገራዊ ጋንታ ከወሳኒ ተፃወታይ ክኸውን ርኢናዮ ማለት እዩ ዋንጫ ኤሮፓ ሕዲ ነዚ ኩሉ ርኢካ እዚ ሃገራዊ ጋንታ እዛ መዛዘሚ ዝጎደለታ ትብዓት እንድሕር ድኣ የትዋ መፂ ሳውዝጌታ ዋንጫ ዓለም 2022 ቀጠር ኢሉ ተወዳዳሪ ጋንታ ሒዙ ክመፅእ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ።
እቲ ፀወታ ከምቲ ዝበልካዮ 120 ደቂቅ ሓደ ብሓደ እዩ ተዛዚቡ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ፍፁም ቅላዕ ምስ በፅሐ እቶም ነቲ ፍፁም ቅላዕ ክሃርሙ ዝተመርፁ ተፃወቲ እቶም ኣብ ሜዳ ብፍጥነቶም ዝድለዩ መንእሰያት ኣባላት ኣጋንታ ከም በዓል ቡካዮ ሳካ ዝገልፁ ፀናሕካ ይኸሞ እቲ ኣካታ ኮይኑ ዘሎ እውን ናቶም ናብቲ ፍፁም ቅላዕ መምራፅ እዩ እስክስኻ ብወገንካ ምስ ኣቐዲሙ ነበረ ተመክሮታት ከምዚ ዓይነት ግጥማት ከመይ ክኸውን ነይርዎ ወይ እንታይ እዩ ንምንታይ ማዕለ ከምዚ ኣካታ ኮይኑ ዘሎ
ኣብ ውሳኔ ኣሰልጣኒ ብዙሕ እንዲ መዛረቢ ኮይኑ ዘሎ ከም ሓቃሕሽ ክትሪኦም ከለካ ውን ሕጂ ሰለስቲኦም ተር ኢሎም ዝሰሓሓ ሳልሰይቲ ራብዒቲ ሓንሸይ ትቕላዕ ዝወሰዱ ተፃወቲ ራሽፎርድ ሳንቾ ሳካ ሰለስተዮም መንእስያት እዮም ኢልግን ዚ መንእስያት ክትብል ከለካ ራሽፎርድ ንኣብነት ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣቢልዮ እውን ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ኤስጂ ኣብዙር 16 ሻምፒዮንስ ጋትሪፋ ናብ ርብዒ ፍፃሜ ክትሓልፍ ከላ ኣብ ተወሳኺ ሰዓ ደቕ ቅላዕ ዋ ማንቸስተር ቲምፐሪ ኢሉ ድሓዛ ንድሕርዳ ዘክዳ ኮይና ብቪድዮዳንነት ተራእያ ክማን ተወሲና ሽዑ ራሽፎርድ እንታእታ ሸቶ ተመዝጊባ ማንቸስተር ተሓልፍ እንተዳ ተሳሒታ ትተርፍ ኣንዳርመንከይ ተፋጢጡ ንድሕር ኢልና ኣንፃር ዕዉት ዋንጫ ዓለም ኣንፃር ዕዉት ዝተፈላለዩ ወናቸው ኮታስ ዝበለፅ ሓላው ልዳት ኣብ ዓለም ክትሎ ትክእል ጂጉ ፍሉይ ተፋሊ ጀደን ሳንቾ ኣብ ቦርስያ ዶርትሙንድ ገና ካብ ወዲ 17 ዓመታት ሒዙ ክሳብ ሕጂ 57 ቀረባት ንሸቶ ገይሩ 57 ሸቶታት ከመዝግብ እዩ ፍፁም ክላዕ ምህራም ብዙሕ ከምዚ ልዕሊ ዓቆን እዩ ክትሎ ትኽእል ኣይኮነን ናይ ቡካዮ ሳካ ምናልባት ሓንሸይትን ወሳኒትን ቅላዕ ትህቦ ተፃወታይ ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ሃራማይ ተፃወታይ ሕጂ ኣሰልጠንቲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍፁም ቅላዕ ክብፃሕ ከሎ ክልተ ነገር እየ ተመርጫ ነቲ ዝበፃሃሚ ወይ ሓንሻይ ክሰርዖ ወይ ተማይ ክትሰርዖ እዚኣ ክልተ ሓደጋ ኣለዋ ቀዳማይ ከሎ እቲ ብሉፅ ቀላዓይ ናይቲ ሃገራዊ ጋንታ እንተዳእሱ ስሒቱ ብድሕሪኡ ድመፁ ቀዳማይ ሃራሚኦም ምስሓቱ ናይ ኣርባዕቲኦም ኮንፊደንስ ክርከብሎ ስለዝኽእል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓንሻ እዮም ዝስርዑ እንግሊዝ እንድሕር ዳርእናያ ንሃሪኬን ቀዳማይ የህሪማቶ ቀዳማይ ሃራማይ ናይቲ ሃገራዊ ጋንታ ኣመዝጊቦ ስለዚ ብፅቡቅ ኣበጊስዎም ኣሎ ማለት እዩ ኢጣልያ ከዓ ዝሕረተ ክልተ ፍልፁም ቅልዓት ንሕዛርኛ እቲ ዝበለፀ ሃረማይ ደይስሕብ ተባሂሉ ዝግለፅ ጆርጂንዮ ሓምሻይ ኣሰርዖ ሕጂ ግን ዝበለፀ ሃረማይ ካብ ሓምሻይ ሰሪዕካዮ ፀወታ ኣብ ራብዓይ ቅላዕ ኣብ ሳልሳይ ቅላዕ ንድሕር ዛ ተወዲእካ እትኸስሮ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሪስኮ ሲትካ ተወዝ ውሳኒ እዩ እንግሊዝ ግን ንኬን ቀዳማይ ስሪዓቶ ኣመዝጊቡ ማጓየር ሃራሚ ፍፁም ቅላዕ ኣይኮነን ተኸላኸላ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ምኩራት ክትመርፀሉ ዘገድደካብ ከምዚ ዓይነት ፍፃሜ ከዓኒ እዚ እዩ ማጓየር ቀሊዒ መዝጊቡዋ ክርበሽ ኣይክእልን እዩ ዝኸበረ ተኸላኸለ ዓለም እዩ ብዙሕ ርኢ ሎ ኣይሰሓተን ናይ ሳካ ኣሸይ ከምቲ ሞሪኖ ዝበሎ ተንታኒ ኮይኑ ዝቀኒየ ብናይ ግጥማት ዋንጫ ኤሮጳ ካብቲ ፍትውቲ ትንታኔታት ክህል ዝቀኒአ ነዛ ሓንቲ ቅላዕ ስተርሊንግ ክወዛ ነይሩ ዋሕላትነት ኢሉ ወይ ኣበይ ኣሎ ስቶንስ ሕጂ ምኩር ተኸላኸላ እዩ ኣበይ ኣሎ ሉክሻው ኢሉ እውን ሓቲቱ ሉክሻው እውን ኣብዛ ሃገራዊት ጋንታ ዝበዝሐ ቀረባት ንሸቶ ክገብር ዝቀኒአ ተፃወታ እዩ ክሳብ ክንምንታይ ተደኒቆ ዝቀኒአ ንከምዚኦም ዓይነት መንእስያት ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓብይ ሓላፍነት ክትቦም ብፍላይ ናይ ቡካ ሰያ ክዛረበካ ገና ወዲ 19 ዓመት እዩ ገና ወዲ 19 ዓመት እዩ ነታ ናይ መወዳእታን ወሳኒትን ቅላዕ ክትቦም ከለካ ሕጂ ኣነ ከዓኒ መን ሃሪምዋ ነርተ ዝኸውን ቁሩብ ደስ ትገንብ ናይ ውልቃዊ ርእቶይ ጆርዳን ሄንደርሰን ሓለቃ ጋንታ ሊቨርፑል እዩ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝኣክል ብኢዱ ዘለዓለ ሓለቃ ጋንታ እዩ ፕሪምየር ሊግ ወንድሕ 30 ዓመታት ሊቨርፑል ክትወዝዳን ከላ ብኢዱ ዘለዓለ ሓለቃ ጋንታ ከምዚ ዓይነት ተፃወታይ ኣብ ሕቁፍኻ ንከሎ ንገና ዝብገስ ዘሎ መንእሰይ ናይ ምህራም ሓላፍነት ክትቦ ይሰክፈካይ ግን ኣብዚኣ ክንፈልጣ ዘለና ኩሉ ግዜ ሓደ ስልጣኒ ካብ ውሽጢ ዘይወፃእ ሕብሬታታት ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ሄንደርሰን ዩ ፅቡቅ ኣይተሰማዓንና ኣሎ ኢሎ ከውን ስልጣንቲ ንደገ ዘይወፅዎ ሕብሬታታት ኣሎ ከይፈተው ኩሉ ግዜ ክትቀሊዕን ከለካ መን ኣሎ ካሃርም ዝደሊ ይበሃል ሞ ኣብቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ማለት እዩ ሸሞንተ ተፃወተ ንድሕር ኣ ኣነ ካሃርም እየ ፅቡቅ ትስሚዕን ኣሎ ኢሎም ካብዞም ሸሞንተ ሽዑ ከም ዝበሉ ፀሃረምቲ ሓሙሽተ ኢካ ንቅድም ትሰርዕ ማለት እዩ ወላ ብድሕሪ እዞም ሓሙሽተ ተሰሪዖም ዝነበሩ ክልተ ተፃወተ ሲ ገርመካ እዩ ሓላውልዳት ጆርዳን ፒክፎርድ ሻድሸይት ተሰሪዑ ነይሩ ሓላውልዳት ሄዳ ነራ እንግሊዝ እንተ ፀወታ ቀፂሉ ነር ተዝኾም ብድሕሪኡ እውን ካልቨን ፊሊፕስ ዝመፀ እቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ሓድሽ ገፅ ኮይኑ ዝቀኒአ ግን ከዓ ብሉፅ ተፃወታይ ናይ ዝውድድር ክፅዋዕ ዝረኣነያ ማለት እዩ ሊድስ ዩናይትድ ዝፃወት ገና ቀዳማይ ዓመቱ ፕሪምየር ሊግ ዘሎስ ንስእውን ሻብዓይ ዝሰርዑ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ሳውዝጌት ስለምንታይ እቲ ሕርያታት ተወሲድዎ ክምልሶ እንተኽኢሉ ፅቡቅ እዩ ግን ንውሽጡ ሒዝዎ ሰቕምቲ ኢሉ ከዓ ሕቶታት ዘይተመለሰ ኮይኑ ዝኸይድ እዩ ቡካሳካ ግን ናይ ባሓቂ ኣብ ሪስኪ እት ሞ ገና ብዕድመ ብዙሕ ፅቢ ሕጂ ዘሎ ተፃወታይ ማለት እዩ ግጥም
ዋንጫ ኣውሮፓ ካብቲ ናይ ስፖርት መንፈስ ሓሊፉ እውን ማዕረ ኣብ ልዕሊቶም ነቲ ፍፁም ቅላዕ ትስሓቱ ተፃወቲ ናይ ዓሌታውነት መጥቃዕቲ እውን ኣጋጥሞም ኣለው ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራከቢታት ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ከይተረፈ ብዙሓት ናይ ስፖርት ክለባት እውን መግለፂታት የውፅኡ ኣለዎሞ እስከ ብዛዕባ እንታይ በለና ከምንታይ ተበጊሱ እዩ ከምዚ ዓይነት ተሪዮ ቅድሚ ተራዩ ይፈልጥ ድዩ ወይ ሓድሽ ተርእዮ እዩ ንምንታይ ከሕጂ ማዕረ ከምዚ ፍሉይን ዓብይን መዘራረቢ ኮይኑ
ኩዕሶ ግ ሓደ ካብቲ ኣሉታዊ ጉዕዞ ጎንጎኑ ሒዙ ዝጓዓዙ ዘለዎ ንድሕርዛ ኢልና ተዓሌታውነት እዩ ኣብ ደረጃ ክለባ ዳርጋ ፅሚምና እዩ ዝሓለፈ ዓመተ ውድድር ንድሕርዛ ርእናዮ ኣብ ነፍሶ ከ ፀወታ ድሕሪ ፀወታ ክስቶ ዓሌታዊ ፅርፍ ተፀሪፉ ክስቶ ከምዝወሪድዎ ተባሂሉ ደርጋ መካይድ ናይቲ ስፖርት ካብ ዝኸውን ነዊሕ ገይሩ ኣሎ ካብ ትኽእለ ዘይከኣለ ካብ ትክዕወተሉ ዘይከኣለ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ይግለፅ እዩ ኣብዚ ብዙሕ ወገናት ክውቀስ ዝግብኦ ኣሎ ብዓብዩ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ብዙሕ ተነቒፉሉ ብክለብ ደረጃ እንድሕር ዛርእናዮ ዓሌታዊ ፀርፊ ንዘውርዱ ገፍቲ ንክለባት ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ይነለን ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ካብ 20,000 ሮ ካብ 30,000 ሮ ሓልፍ ኣይኮነን 20,000 ሮ 30,000 ሮ ብዝሕጂ ግዜ ሓደ ጀማሪ ተፀወታይ ኣብ ሰሙን ኣብ 7ዕተ መዓልትታት ዝወዝቶ ማሃያ እዩ ክንሪኦም ከለና ንሓንቲ ክለብ ካ ኢዶ ክፃዕ ዘሎ ገንዘብ ስለዚ ኣተባባዕ እዩ ንደገፍተን ካብኡ ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ክሕይባ ድገብረን ኣይኮነን ስለምንታይ ዴዲኬሽን ናይ ነጥቢ ምጉዳል ናይ ነጥቢ ዘይጅምር ከም መቕፃዕ ሽዑ ክንገርሰጥ ክብል ክለባት ንደገፍተን ይቐፅዓ ከም ደገፍቲ እውን ንባዕሎም ክለባቶም ነጥብ ንድሕር ዛኣ ተቐፂዐን ኣብ ውድድር ክቕፅላ ከምዘይክእላ ስለዝፈልጡ ሓላፍነታውያን ኮይኖም ክዕዘቡ ይኽእሉ እዮም ሓደ እዚ ኣብ ሜዳ ዝካየድ ዝዓበየ ዓሌታዊ ፀርፊ እዚ ካብኡ ሓሊፉ ሕጂ ቀዳማይ መጓሳጎስ ናይ ዓለታዊ ፅርፊ ኮይኑ ዘሎ እዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዓብዩ ከዓ ኢንስታግራም ማለት ብፌስቡክ ዝውነን እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሲ ዝኾነ ሰብ ሓድሽ ገፅ ኣውፅእ ኣቢሉ መንነቱ ሓቢኡ ድላይ ክብለካ ክትፀርፈካ ይኽእል እዩ። እዚ ኣብ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ስለዝኾነ ከምዚ ክዕገድ ዘይክእል ውሕጅ ኢልካ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ቀንዲ መዛረቢ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ሰለስትኦም እዞም እንግሊዝ ክቆልዑ ሓላፍነት ሂባቶም ዝሰሓቱ ኣጋጣሚ ፀለምቲ እንግሊዛውያን ምዃኖም ሓደ ፈርስቲኦም ብሓባር ዓሌታዊ ፅርፊ ምስ ወረዶም ሽዑ እቲ ማዕከናት ዜና ናብ ድጋፍ ምሃብ ኤገይንስት ራሲዝም መግለፂታትካ ምስ ማዕከን ዝገለፅክዮ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ጀሚርካ ክሳብቲ ዝተሓተ መግለፂታት እንተሃበ እንታይ ለውጢ ከምፅኢላባታ እንታይ ክንበል ሓንቲ ለውጢ ከምፅ ኣይከደን እዩ። እዚ ተራእዩ ስጉምቲ ሓደ ዓብ ስጉምቲ ክውሰድ ትኽእላኖ እዚ ከዓኒ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤሮፓ ጥራይ ደይኮነ ፊፋ ግልዮ ካልኦት ኩሎም ወገናት ኣብቲ ኩዕሶ እግሪ ዘለው ሓደ ዚ ዘለዎ ነገራት እዩ። ሪዮ ፈርዲናንድ ንኣብነት ሕጂ ክሪዮ ፀኒሐ ትዊት ዝገበሮ ራሲዝም ክንኣለን ድሕሪ ዝኣ ኮይና ናይ ሓደ ወገን ናይ ሓደ ወገን ኣይኮነን ኮፍ ኢልካ ሓደ ፍታሕ ንምንፃእ ክፃዕረሉ ክኽእል ኣለ ኢለዎ ሕጂ እውን ክሪኦ ፀኒሐ እዚ ሬድዮ ፎር ናይ ዩጋንዳ ዓብይ ክትዕ ክተካይደሉ ፀኒሓ ኣቃሲ ታለንትታታ ብሉፃት ተፃወታ ናብ ኤሮጳ ምልኣኽ ብዛዕባ ምቁራፅ ክትሓስብ ክትክእል ኣለዋ። ነተን ዓበይቲ ሃገራዊ ጋንታት ኤሮጳ እቶም ኣገልግሎት ድቡ ተፃወቲ ፀለምቲ እቶም ዝፅረፉ ከዓ ፀለምቲ ንድሕር ዛ ይኹን ኣለው ሲ ኣብ ኣፍሪቃ እኩል ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ኩዕሶ እግሪ መስሪትና ኣብ ኣህጉሮም ኣብ ቅድሚ ህዝቦም ኣብቲ ድፈትዎም ከምናቶም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎ ህዝቢ ክፃወቱ ክሳብ ዘይከኣሉ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ኣብዝብል በደምደምታ እዮም በፂሖ ክትድዕ ክሰምዖ ዝፅናዕኩም ሕጂ ብዚ እንታይ ክብለ ክደልዩ ኣነ ፈረንሳ ዋንጫ ዓለም 1998 ክትዓትር ከላ ማጆሪቲ እቶም ፀለም ተፃወቲ ኣፍሪቃውያን ተፃወቲ እዮም 2ሸቶ ዘመዘ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ፀወታ ዘይነዲን ዚዳን ኣልጀርያዊ መበቀሉ ዝሓለፈ 2018 ዋንጫ ዓለም ኣብ ሩስያ ክትዓትር ከላ ፖግባ ካንት ኩሎም ተፀዊዒ ክዮም ፀለም ተፃወቲ እዮም ትንዝበዙ እቶም ግዳይ ድኾኑ ከዓ ንክትስዓድ ከላ ክትፅረ ንፀርፊ ቀዳሞ ድመፁ ከዓ ንሳቶም ምኮኑ ኣብ ክለባት እውን ንድሕር ዛ ደረጃ መፅ ፍልከምኡ ተመሳሳሊ እዩ ካብኡ ዳሓልፍ የለን ሕጂ እዚ እዞም ሰለስተ ተፃወቲ ሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ቡካያሳካ እግሩ ፅዒማ ያ ካብ ንናይጀርያ ምውካላት ሪፋቶ ስለምንታይ ታለንቱ ስለዝትራያ ናይ ትሕቲ ዕድመ ፀወትታት ክፃወት ከሎ ንኣርሰናል ዝነበሮ ታለንት ኣብ ዛዕበየ መድረክ ክፃወት ክንዲክእል ስለናይጀርያ ፊፋ ዋንነታ ጌራቶ ዘለና እቶም ካልኦት ተፃወቲ ብተመሳሳሊ ከምኡ ሕጂ እንግሊዝ መዛዘም ፀወታ ንክትበፅሕ ተራዞም ተፃወቲ እንታይ ከም ዝነበረ ንሪኦ ኢና ወላ እኳ መብዛሕትኡ ተቀየርቲ ኮይኖም ሕለፎ ግን እቲ ተቀያሪ ወንበር ከዓኒ እቲ ዝሓየለ ጎድኒ ናይ ሓንቲ ሃገራዊ ጋንታ እዩ። ስተርሊን ዝባዕሉ ፀሊም እዩ ጃማይካዊ እዩ ቆሉ ንድሕር ዛርኢኺ ግን ሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ደረጃ እዚ ንክትበፅሕ ስተርሊን ቀዳማይ ይጥቀስ እዩ ኣብታ ብልፅቲ ናይ ኤሮፓ ሓንቲ ጋንታ እውን ኣትዩ ኣለዋ ኣብ መወዳእቱ ግን ግዳይ ዝኾኑ ከም ፀለም ተፃወት እዮም ሕጂ እውን ትጋጥ ተተዋሃበ ኤገንስ ራሲዝም ተባሂሉ እተተዘመረሉ ኣብ ምስሊ ንባዓት ሓርበፅስ ኮይኑ ካልእ ወላ ሓንቲ ፍታሕ ክምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን መሳሪቲ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ሎት ራሲዝም ፍታሕ ክመፀቶ ኮይኑ ከዓ ካልእ ዓይነት መገዲ ተደይኮይኑ ብከምዚ ክመፅእ ዝኽእል ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ብናተ ርኢቶ ክርኢን ከለኹ
ኣማኒኤል ስለዝሃብካኒ መብርሂ የቀኒየለ ኣብ መወዳእታ ክበሃል ኣለዉ ትቦ ነገር እንተሎ ዕድል ክበካ ሞ ብኡ ክንዛዝ
ትክል ግን ላቲናውያን ሃገራውያን ጋንታት ብፍላይ ከዓኒ ኣርጀንቲናን ብራይልን ብሉፃት ተፃወትካ ምፍራይ ኣይተቆፀባን ኣትስራሕ ኣለዋ ትክልተ ኣህጉር ብኩዕሶ እግሪ ቅድሚ ሰጉም ኣሎ ካብዚ ኣህጉር ኣፍሪቃ እንታይ ክመሃሮ እንተይልካ ሓቲ ዝዓበየ ክንዛረበሉ ንክእል ዋንጫ ኤሮጳ ክትርኢ ከለካ ሲ ወላ ካብቲ ሃገርካ ጀሚርካ ማለት እዩ እንታይ ተማሂርካ ተሪክን ሕጂ ኣነ ካዛ ናይ 2020 ዋንጫ ደራ ተዓዚብክ ኮንኪ ተንዝናእሳ ሃገራውያን ጋንታት ትርጉም ዘይተዋሃበን ሃገራውያን ጋንታት እየ ናብቲ ናይ መወዳእታት ፀወታት በፂሐን ዴንማርክ ፍፃሜ ርጊፃ ኢጣልያ ዝገመታ ይነበረ ድሓን ኢጣልያን እንግሊዝን ስኳ ዓበይቲ ሃገራት ብኩዕሶ እግሪ ዘፍየን ግን ብዙሓት ሓደሽቲ ጋንታት ብዙሓት ሃገራውያን ጋንታት ተሰሪሐን ክምዕብላ ማዕረተን ዓበይቲ ክፃወታ ከምዝክእላ ርኢና ኣለና እዚ ከዓ ንሕና ክስራሓሉ እንተደ ኮይና ኣካዳሚ ናይ ፉትቦል ኣብ ዝኾነ ደረጃ ከብፅሓካ ከምዝኽእል ኣሚንካ ክምስርተ ዘለካ እዩ ኣብ ዝኾነ ደረጃስ ከፀሓካ ይኽእል ክሳብ ዋንጫ ዓለም ምዕዋት እንግሊዝ ንባዕላ ከምዝክእል ክፀናሕ ኮይና 55 ዓመታት ዘይተዓወተት ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ዘይተረኣየት ኣካዳሚ ምስ መስረተት እናታ እያ ኣደረጃ ዝክበፅሕ ክኢላ ዘለና በዚ ምክንያት ንሕና ክንመሃረሉ ንክእል ኣብዚ ንድሕር ዝኣ ኢልቲ እቲ ኣካዳሚ በቲ ሳይንሳዊ መገዱ ንድሕር ዝኣ ተታሒዙ ኪነ ዋንጫ ኣፍሪቃ ክትከይድ ትኽእል ሃገራዊ ጋንታ ክትሰርሕ ከም ትኽእል በዚ ጋጣሚ መልእክቲ ክሕል ትኽእል እሱ እየ ተማሂሮ ኣነ ዚ ዋንጫ ኤሮጳ ወይ እሱ እየ ተዓዚበሉ ናይ ሽታግራዊ ጋንታ ኣብድላይን ክበፅሓ ከም ትኽእላ ሽም ናይ ተፃወተቲ ፌመስ ባህልቲ ኣብ ጋንታካ ሓደ ወርልድ ክላስ ተፃዋታይ ጥራይ ስለዝሃለወካ ይኮንካ ኣብ ዝዓለ መድረክ ክበፅሕ ኢጣልያ ወርልድ ክላስ ተፃዋታይ ተመከላከልታ እዮም ደረጃ ዓለም ክፍለጡ ዝኽእሉ ክሊኒ ቦኒቺ እቶም ካልኦት ሓደ ሽ ኣሒዛ ትርአያ ወላ እኳ ደቂ 30 ዓመት ዝኾኑ በዓል ኢሞቢለ ግን ጅም ተፈሊጦም ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት እንግሊዝ እውን ንባዕሉ ልክዕ ከምኡ ተን ካልኦት ሃገራውያን ጋንታት ተኣኸሙ ስለዘርኣያና ካብዚ ገለ ክንወስድ ይግባኣና ይብል ንዝሃብ ክንዕድል ደግመ የመዝገበ ኩንታ ይቀኒለ
ንኣማንኤል ኣልኣዛር ነመስግን ከምኡውን ንዊንታ ክቡራት ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ንዛዝም ኣለና በዛ ድዋሊፕ ምስ ዳባ ቤቢ ዝፃወትዋ ለቪቴይቲን ትብል ናይዚ ሰሙን እዚ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ዘላ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ክገድፈኩም Lua Mleiti. Baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leaper with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. Yeah. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, 'cause girl, you... Later.